Jarl
Jarl
Það stompari
Vá, ég bara, sko, við tökum þetta bara á einni atrinu
Já
Það bara eitt orkustig og það
Pepperoni
Pedal to the metal
Pedal to the metal, já, ok
Allan tíman okay, ég, ég sé ekki ástætt að vera einhverju klefun eða einhverju dæmi
Nei, einhverju uppbyggingu
Þetta bara Það öllum að taka líka bara hérna við erum í samstarfi við Æslandir Tökum Helvita. Það líka á stemningu Sko, á þessum tímabúti Ef þau eru að hlusta á þetta svona nokkurn veginn þetta glæni Það júni Fyrir mér svona Ég alltaf svona eiginlega við það að kaupa flugmiða og fara bara eitthvað
Ajú.
Það komið þessi wunderlust í mann sko Ég sko, mér nú nenni ekki að skipulegja neitt
Nei.
Nú það bara, þú veist, allmest EM í gangi
Já
Það í Þýskalandi
Það í Þýskalandi
Ég svo stutt frá því að fara bara til Gelsenkirchen
Já á, veist,
Og vera bara komin í flugu, þetta tvo tíma
sko. Já
Og þá bara flóið á Frankfurt, það flóið á Berlin, það flóið á München sko, ég var til að bara, sko, ég var til að airdroppa mig út úr flugvélinni áður en lendir sko. Taka bara behind enemy lines á það, sko
Já.
Og bara, bara salla niður einhverju svona, einhverju akri í Þýskalandi og labba inn á næsta knæpu og leggjast undir einhvern varstænir foss
já.
Og bara sko þú veist, skil, það bara það svo, þú veist, þetta svona þegar klæjar svo mikið að þú getur klórað þér í svona tvo tíma og þú klæjar ennþá, þetta sko, það mikið langar með að fara út
Emitt.
Og fara bara, mér langar leifstöð, þetta bara það dæmi sko. Ég bara bara þegar ég sé BSI þá spangolæði sko. Þú veist þannig að erum við ekki að mæla með að fólk fari núna í svona skyndidæmi opnið Icelandair appið takið bara einhver Russian roulette á þetta
jú, jú,
og Rally Durham, já
Þú
ætla að segja reitt, var þetta Rally Durham það að kalla á mig núna, því ég var aukvitað það komið ný útarstöð sem country bylgjan
Nei
Jú, veistu það, ég sá þetta, þetta var að dettin
Nei
Jú Ég var eitthvað skrunn útarpið þá kemur og eitthvað country lag hvaða stöð að spila country að því þú veist það gæti gerst að rástöðu eða bylgjunni algjör mainstream country lög eins og Iggy Breaky Heart og þetta stundum inn þegar þá sé ég að þetta nýjútarstöð og hún heitir country bylgjan og hún á vegum bylgjuna greinlega og þarna þetta ég held að þetta séu tímamót íslenska sögu að því það sko búið að vera daðra við countryð Íslingar eru í rauninni country hiski upp til ópast
Já,
við höfum verið
að Bó hefur verið að stíf flörta við country
Þetta að fyrsta sem við fengum kaninn og þetta var bara meira að minna country western
já,
og þetta bara, svo ég haldið draga þetta diet country, ég búin að hlusta á það núna í bílnum alveg stanslöst og þetta svona pop-off country
contemporary
þetta alveg dundrandi contemporary sko. Og þetta ærir menn sko. Og konur mikið ég að sko Sest, ég var að leggja hérna fyrir utan, þá var lag í gangi og sko í country þá var textin heyrist rosalega vel sko
já.
Þá er maður sko viðlaði var If I could buy a house on memory lane
yes.
Sko laglínu þannig er alltaf eins
já, já.
If I could buy a house on memory lane já. Og svo sko analógian sko tekin allalegi út í gegn sko tala hvernig hann setur deposits inn á húsið
já.
Og hvernig hann allar að slá garðin fyrir utan
Einmitt
En hann vill buy a house on memory lane
Tjöð er þetta
Svo kom eitthvað, ég veit
það Það ærandi sko
Já. Já. Þetta geðvegt
sko. Þetta færiðu beint í æð Í ræli dúram sko
Já og ég að hugsa sko að því að tónlistastefnu verða svo staðnaðar Rock, pop, allt þetta dót og mér sæ hiphop sko sem, Já, það bara mjög mikið hiphop verða kista staðnað sko, og þetta country kannski dæmum stöðnuðustu músík allra tíma, en það Kom, veist, það, veist, það pláss fyrir country í lífi mínu og í okkar samfélagi sko. Þessa svona bara
ég meina þetta að veist, allir sko allur infrastrúkturinn fyrir country ást er til staðar á Íslandi skilur það eru stóru bílarnir það er brasið sko.
Já, brasið, nákvæmlega
Country snýst mjög mikið bara um að brasa og bara að njóta country tónlist þá ertu í brasi sko.
Þú ert það er rosa gott að hlusta country eða fólk er að skilja
já.
Þetta er rosa mikið um svona adult ást
country
tónlist vera rosa mikið um eitthvað svona einmitt, framhöld 45 ára fólks
einmitt. Og sko líka í raun og eru svona domestic eða svona, sko, bara svona sælu heimilislífs í góðu jafnvæði
það er einhver skuggi
það er skuggi,
já. Svona textin það er einhver gaur að gera upp hús og og það eru samt sko að kemur einhver innbrotsþjófur og hann skítur hann skítur líka þú veist ekki hann að verja líka húsi sko. Þetta, ég veit að Íslendingar bara þeir vilja þetta sko. Vá maður, við erum svo mikið að miskila hvað við höldum að við séum við höldum að við viljum einhver svona einhver svona
preppy hiphop stráka
nei, það er bara þetta er bara sem allir að gera það eru allir að skilja og keyra í bíkó það bara sem Íslendingar gera
já.
Þeir eru að flýsa leggja
bara fara í tengi og bíkó
og síslumann breytinni. Eitthvað ganga frá einhverjum skilnaðapapirum og hérna, ég ekki gera það bæði bara svo
sér
til að ég er mögulega að fara í smá húsfrangandir og hérna
þá er bara, þá er það countrybylgjana
ég bara elska þetta, ég var bara að keira eitthvað þú veist, bara út af granda, bara í laðin krónuna og mér langaði bara að fara sko, eitthvað svona í rúmfattalæðan og fara að hengja gardinustangir bara þegar countrybylgjana fór í gang en það sko eru, þetta íslensk útvarstöð það verið að auglýsa bara íslensk dótana sko. Og fólk, þetta, þú veist það, ef að fólk auglýsir á countrybylginni það bara fattar ekki hvað það að gera við viðskipti sín, sko. Það er bara, allt í henni bara einhver, kannski einhver teppabúð bara í, skilurðu smiðjúkverfinu, setur henni eina auglýsingu eða bara eitthvað pallaefni, skilurðu, þetta ríkur út sko.
Já, já
Þannig, það er fílingurinn hérna
Það er fílingurinn
En já,
við ætlum að
Rokfíla bara í alvöru, bara gjörsanlega svona nitroglycerin fíla
já, Seven Nation Army
já, sko, veistu það, við ætlum að ertu ekki samanlega því að við ætlum að svona hit the ground running jú, í fílun, við ætlum ekki það, jú, við leggjum eitthvað borðin bara svona ground running
já,
við gerum það bara í alvöru, ég myndi að segja þetta lag Seven Nation Army 2003 eitthvað svo leis, ég myndi að segja þetta sér dæmi um lag It Hit the Ground Running
algjörlega,
It Hit the Ground Running um leið og það kom, var það vinsælt Það heldur áfram að vera vinsæl og líka leið og kom þá leiðir eins og það gæti líka alveg hafa verið til úksla lengi eins og þú sett bara þetta svona eins og snertilending það að flugvél lendir á hraðbraut
Já, eða lendir ofan á trukk eða ofan á lest
svona, og heldur bara áfram, þetta bara svona Mission Impossible atrið sem getur ekki hægt
Nei.
Það bara sem þetta lag og þegar þú heldur að sér bara, það nú er búið þetta lag búið, það finnur að sér þá fer það út í game, það finnur sér farveg
það finnur sér leiði, sko.
Þetta bara svo Tom Cruise, hann kominn með, sinst, hann byrjaðar að hefta andliti sitt á sig, sko.
Já.
Hann bara í nýjustu Mission Impossible myndunum, það bara að því að hann 60 eitthvað ára og andliti hans náttúrulega bara eins og gengur.
Já.
Það byrjaði að taka heftbysu og hefta það á og svo fer hann bara á einhvern bara 800 silindra mótorhjól og kastar sig fram að einhverjum norskum klettum.
Já, já.
Með heftað andlit. Þetta lag, það mun hefta sig.
Já.
Þetta verður, já.
Ég meni þetta ég meni við getum alveg bara verið nokkuð, þetta bara eitt af þeim lögum sem hafa komið fram að 2001. Öldinni sem að bara svona in the bank að þetta mun vera bara, þetta mun vera með mannkyninu bara,
já.
Þú veist, þetta það sko
Þetta bara með eitthvað svona bara hæten og eitthvað
Já, þetta það, veist, ég meni það ekki mörg lög sem að getur bara einhvern talið upp á 2001. Öldinni sem að eru þarna í þessum bara þú veist, þessum bara svona og þetta er komið í þetta fótbolta þetta er komið í þetta tjamt dæmi þetta er komið í sem er bara svona skepnu sko hérna apaheilan
en það sem er líka komið í við skulum gera grein fyrir öllu sem sportu það sem er líka komið í verðum að horfast í augu við það, að sko leikskóladrengurinn minn eða fyrirrendi skilur sem er 6 ára núna en bara hann er að koma heima á leikskólanum 2 ára og hann er að humma þetta lag
ég segi það sko
bara að því að einhver leiðbeinandi á leikskólanum heyrði þetta í útvarpinu á leiðinni og humma þetta í gegnum hádegislið þá eru leikskólabötnin öll bara leikskólabötnin eru þessi, þetta er að koma, þetta er inn í Tjarnaborg þetta er inn í Sælukoti þetta er inn í þetta er inn í
kirkjubóli í
Garðavarum þetta er þar þetta er í frístundastarfinu þetta er í sumarbúðunum Þetta er komið, þetta er á elli heimilunum.
Já, já.
Þetta er eins og sagt sko með COVID, þannig að Ítalir voru með hæstu dánarfregnin.
Já, ég með
þetta. Já, þá heyrðist einhver segja eitthvað svona, já, bara málið það, þetta er komið á elli heimilin. Sko.
Já.
Það er ástæðan fyrir þessum tölum, þetta fór inn á elli heimilin.
Já.
Þú veist, Seven Nation Army er komið inn, veiran sem þetta er komin þangað.
Já, já. Þetta er þannig sko
Þetta er heila ormur
Þetta er bara, it's gone airborne sko þetta er
Já, fært, wow, þetta er svona í einhvern veginn Þetta er í
Drykkjavatninu sko, þetta er bara allstæðar sko og þetta er þetta líka það, þetta er komið inn á svona sammannlegt tjá, og líka á því það er ekki kórus, það er ekki viðlag í þessu, þessu lagi, það er ekkert annað, þú veist, nema það, stemming
já,
og það er það sem allir geta
þetta er blöndu saman kórus og teppalagning
já, eitthvað fáránan hátt, hátt gengur, þú veist, út að on paper, skilur, bara, bara sko, eða horfir á hráefni hérna, þú veist, það er ekkert að gangi hérna, skilur, þú veist þannig séð, skilur, þetta er bara eitt katsi, eitt katsi gítarif, skilur, við erum mikið frá að neita því, skilur já. En, þú veist, af einhverjum ástæðum er þetta bara búin að stimpla sig inn í bara heila dingulinn á mannkininu, sko,
eitthvað
bara búin þú veist, og á eitthvað svona prímal level skilur, það er dæmið, þetta er bara
já.
Þú veist, þetta er bara komið inn í eitthvað svona þú veist, þegar það bara, bæna, þú veist, þú getur ímyndum þú já, þú bara, þú veist, bara eitthvað heiladöður, bara eitthvað sjúklingur á eitthvað spítala, bara, og þetta er samt ennþá, þú veist,
já,
virkar
já,
ennþá, skilur þess, Seven Nation Army stöðin í heilanum er bara virk, þú veist,
þetta er rosa
hún er síðasta til þess að detta út, sko
heldur þessi búið að rannsaka þetta sko það er alveg vitað að músík sko skynjun og stöðar eru, eru mjög djúft inn í, inn í vitundinni
já, já.
Og inn í heila starfseminni og það er bara þekkt og því miður eitthvað sem margir hafa gengið í gegnum að verða vitna því þegar fólk verður fyrir heila rýrnun, heila bilun og svo framins og það getur nátt til fólks með því að spila músíkina þeirra og sérstaklega músík sem að heyrið það var ungt og er búið að stimpla inn þetta er bara sem einn allir hafa reynslu af og þetta mjög átangalegt sko að hugsa til þess þú getur farið og spilað upp á stónlistina hjá einhvernig sem í rauninni eitthvað, hann í rauninni heiladöður eða í því sem að er stundum talað á, á hérna á niðurnættaháttin í rauninni samt læksræðlega tautak í græmmitis ástandi og það bara verið að vísa til græmmitis í merkingunni að því að græmmiti er sem sagt plöntur eru lifandi á hans að hafa vitund sko. Og ég meina þú horfir á okkar gras og þú hugsar, vá, wow, það er lifandi, það er fullt af lífi, það er bara, það er bara elskar sólina og eitthvað, en þú myndir ekki hugsa að þú myndir þurfa að búa til rosalega flotta melodíu til þess að fá grasið til þess að dansa, skilur. En ég meina, erum við að tala um að Jack White sé eitthvað nála því?
Hann er, hann,
það er eitthvað strá. Erum við að tala um að flóknustu plöntunar?
Já, svona kjötætti plöntur ykkur.
Já, 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 já. Þær séu þarna, þessar sem að, hvað, ég
Eru
svona... það, það eru til plöntur sem geta kjöt
þú veist geta, já, flugur sko, ég, veist,
flugur veist, eru kjöt
er það ekki?
Jú, ég meina það eru
það er
prótín,
og, ja, prótín já, já.
Og það eru með augu og
já, já,
meldingakerfi já. Og sko. Það eru bara þú veist, pældi, það eru til plöntur sem geta kjöt
já.
Og hérna svo eru við eitthvað Byrju, erum að tala það? að þú veist, þessi hugmyndum það að maður sé góður að því maður er græmmitsetta við séum við rauninni bara tortíma er einhver vitund inn í planturíkinu?
Emmitt
Appreciation for the fine arts
Emmitt, emmitt
Er þetta það?
Það gæti verið, sko
Djúft inn í einhverjum eikartrjám sé bara komin einhver hugmyndum sjálfsvitund
einhver svona rauð, hann var Redwood tríð í Kaliforníu, bara vitir er gamlar
200 ára gamal trémaður þeir vita Kaliforníu og Redwood vita að þeir voru featureðar í Star Wars þeir eru góðu með sig þetta er bara ég held að þetta sé þannig fellir tré og þetta sé bara svona guð fari, faðir fyrirgeðin þeir viti ekki hvað þeir gjöri þessu
emitt
dæmi sko, já, já, en ég meina en Abba heilin alveg pottitt, ég meina við skulum ekkit vera neitt að fara í grafgötur með það
Nei.
Hvaða, hversu þróu þurfa dýra að vera almennt þess að vera svona músíklega sinnið
sko
það liggur einhverjum á milli hunda og katta sko.
Já, svo, og við erum að tala með ekki fiskar sko
Nei.
Eða hvað, nei, ekki fiskar, kannski
ég kvalir,
kvalir.
Ég veit er ekki fiskar sko, ég
nei.
Er ekki fiskur ég bara, kvalir eru víst óðir í músík
ok
eða ekki
Jú, eitthvað svona höfrungar kannski
Já, ég held að höfrungar Þeir já. Eru, sko, höfrungar eru, sko, ég held að þeir séu óðir í bara svona sóltónlist sko.
Já, já, já
Þess, Þeir vilja
Bara Wilson Pickett eitthvað neginn
Þeir vilja eitthvað flott
Mustang Sally
Já, ég held að svona höfrungar séu alveg svona bara Þeir vilja ekki hvað sem er, sko
já.
En hérna, þetta liggur á milli hunda á kattaldi Því að, sko, það er eins og músík gerir rosara lítið fyrir ketti, sko.
Já, nema að gera óslega mikið en þeir eru sér bara með stæla
Já, mögulega
Það er alveg, þú veist, til dæminu, sko Þeir bara vil ekki sína
Hundar eru með, við, sko. Sko, náttúrulega eina flest dýr hafa einhvern resonans við, sko, við víbring og hljóðbylgjum
Já, já
það, Og kettir resonarast við við bylgjur og, og þeir finna sko strauma og þeir mm-hmm. líðu vel í okkunum resonans og okkunum mm-hmm. víprum mm-hmm. en sko hundar, þeir hafa alveg klárlega sans fyrir laglínum af því að þeir reyna stundum að spangula eftir þeim
og
þeir eru mjög laglausir sko, þeir ná ekki laglínum í
meni,
þeir reyna, þeir já. Hafa tón eira þeir hafa bara ekki sko líkamlega semst færðin í háls vöðvunum til að emulera það sem þeir heyra sko.
Já
en þú veist það náttúrulega bara eins og flest mannfólkir
já, líka, já, já.
En hérna en hundar eru ekki svín gáðar en hundar
en mér skilst það jú
þannig að svín eru jafnvel komin í svona það var svona sans fyrir áferð
mm-hmm. einmitt og bara svona hljómgæðum og svo leis
bara þú veist
bara þú getur ekki farið eitthvað svín og spila eitthvað síma hátalar skilur þá var
nei.
Þú þarf að hafa allan eitthvað svona bluetooth pillu
Svín eru svona hljómgæðis já. Það alveg klárt mál sko Þau eru með líka eiru sem já. Eru svona Þú veist, eru ógæslega fyndið Svínseiru eru eins og svona eitthvað, ef manna eiru myndir svona eða svona fara úr böndun
mm-hmm. Bara svona Davíð Oddsson ef hann bara eru 300 ára
þú veist. Já, þetta svona þannig dæmi Þetta svona, hafa svona manna áferð og, og snúningstvist en þau einhvern svona þetta eins og einhver svona Já
mm-hmm.
Ok, þetta okay, lag er
sko, já, leggjum örtna, bara örtnægt á borðið á hann höldin lengra
já,
á, við vitum nokkala hvað við erum með sko.
Ok, hvað erum við með?
White Stripes okay. Þetta frá Detroit þetta bara ærandi, sko, þetta bara það Jack og Meg White eru fætt 75 og 6 í Detroit já, bara fætt og uppalinn í Detroit
fættust inn á Wendy's stað
já, og líka, já, einmitt og bara, þú veist, þau ólust upp í Mexican Town í Detroit
já, það bara, þú veist, þú fengur svona burrito bara, sko, með pelanum
mm-hmm,
sín
mm-hmm. Jack yngstur 10 sískina Catholics
já, þetta bara svona
þetta ærandi allt sko.
þetta svaka
já, sko. 75 og, veist, 75 þá pælti, sko
pælti bræðra slagsmálunum á þessu heimili við erum að tala svona skiptilikla dæmi
sko. Já, já, já.
Bara svona að vera að berja eitthvað annað með skiptilikla bara inn í einhverjum shed sko.
Já, já og hérna 75 Detroit þú veist það hnygnunin hafin sko.
Já, já, sko, þú veist að hnygnun Detroit hófst 1948
já, okay.
þetta bara einn segasta hnygnun
já.
En hún í sko, það auka hnygnun í gangi 75 sko.
Já, 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 já.
Það svona, það dæld on í dældinni sko.
Já, 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 já,
75 algjör lágpunktur í Detroit og röstbeltið í algjöru,
skrúfunni, já,
það alveg í skrúfunni því að þannig olíukreppan búin að alveg vera krauma solid og Amerikanar eru að gera svo lélega bíla hana,
já, já, já.
Þeir eru búin að missa þeir eru hættir að gera einhverja jálka, sko. Mm-hmm. Þeir eru að gera svona bíla sem eru svona ógæslega stórum afturrúðum þessu hvernig bíla eru þetta
já, já, einmitt.
Þeir eru svona að reyna að gera kompakt bíla og þeir eru enda einhvern veginn á einhverju svona
setið allt í rúðuna
geðveitt stór afturrúða, fólk eru að drepast úr hita já, og setur í aftursætinu og bara svona, fá bara einhvern svona pounding
já.
Michigan soul á sig
já,
sko.
Já, já.
Samt þeir eru mér kalt að neðan skilur þetta svona heitt á hálsunum, kalt á tónnum dæmi, sko
þetta algjöfn einhvern svona Gene Hackman dæmi, sko Gene Hackman einhverju úlpu bara og hversla krosspyrraður heitt á framan
og hversla heitt á hnakkanum og já, bara kalt á njánum
sko. Já, 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 já þetta fæðist hann inn í, sko og þú veist Detroit er náttúrulega sko, marglaga músíkborg kannski þú veist, frægust fyrir Motown dæmið þú veist, sólsprengjuna í sexunni sem þarna komin þarna Motown flutt úr Detroit og flyttur til Los Angeles eitthvað tíma svona 72-3
eitthvað
tíma á þessum tíma það er allir bara jumping ship sko, bara allar rottunar nema náttúrulega pöngararnir skilur og hérna
og einhver harðir djassarar líka
já, harðir
við erum að tala um svona gauðar sem eru að sko, spila djass með heroin sprautunar í höndunum sko. Þú veist á einhverjum og er ekkert að grínast með það sko.
Nei.
Ég held að séu harður djass eins og hann átti að vera djass, ómengaði djass á að vera eins og sitt stattur inn í sturlar vél það er hugmyndin, bara eins og Le Corbusier var að tala djassinn, sko. Þú veit bara inn í svona einhverju ólíkinda tóli svona einhverju svona steampunk vél sem þú veist ekki hvað gerir, þú veit bara komin inn í eitthvað svona eitthvað vélavirki, það sem er eitthvað svona gufa og tannhjól, þetta bara svona svo Charlie Chaplin að því Modern Times djass á að miðla þeirri tilfinningu
og svo ertu með sko punk senuna, eða þar að segja sko eyrun jú, bara punk
geðislega þröngar gallabuxur
ógeðislega þröngar og bara allir
bara svona, þú veist, og ekki sko svona þægilegar eins og bara svona ekki frá Uniqlo eitthvað svona 2008 með svona einhverju stretch stóti, við erum að tala um svona þykkar harðar ógeðslega þröngar gallabuxur þannig að sko þú ert bara með svona
hérna, blóðtapa bara
bara blóðtapa buxur
já.
Og stríga skór með
stríga skór með
ógeðslega skítum reymum sem út bara að fara okkur svona almenningsklósett bara að horfa á Detroit Tigers og einhver svona ógeðslegir pissu konver skór það var stíð og náðu þessar reymar sko. Það var bara legið í einhverju svona Detroit þvæi og þú veit bara einhverju ógeðslega þröngum gallabuxum sko.
Háskólapeysu
University of Michigan, bara ekkert mál hún jafnvel svolítið víð og svo svona einhver einhver svona hybrid leður ekki
já.
Það er að segja svona háskóla stæl með svona ullar ermum
mitt. Já. Þetta er dæmi sem hann og þau fæðast inn í sko. Þau eru
hvernig bíl hættur þessi fjölskylda hafa átt?
Þetta hefur verið svona Christmas vacation svona, þú veist, svona station wagon, svona þust og fjögur börn í skottinu.
Já, jafnvel einn á bara toppgrindinni.
Já, þrjú einhvern veginn eða fjögur í aftursætinu, tvö frammi, þú veist.
Svo gleymist eitt svona Kevin McAllister stæl,
sko. Já, einmitt.
Og svona eitt er farið í eitthvað svona öfga kristilegan söfnuð og eru búin að write off.
Einmitt.
Þetta er bara ekki þannig,
sko. Já.
Það er bara, pappinni bara með aktíva kransæðastíflu, bara já. Þú veist, hann er bara í stöðu hjartaáfalli allt árið 1975,
já.
bara nýjársdag bara byrjaði hann á stíflunni og
já.
Bara öll börnum með blóðtapa aftur í þeim þröngum buxum. Þetta
já.
Er ógeðslega gott og já. Bara eru öll að fara að borða eitthvað pancakes og bara auka á stífluna.
Sko. Já, bara pancake house.
Allir að borða bara,
hæ? Bara pancake house.
Já, international house og pancakes.
Já, á hádegismat sko.
Í hop.
Já, einmitt.
Og það er einn skrýtnasta skammstöðun sem ég veit þú kallir þetta bara IHOP
já.
Þú veist að það hljómar eins og eitthvað svona rafskútu fyrirtæki
já,
en það er eins mikil andstæði svo til, það er teppalagur pönnuköku staður
Það er ekki svo fyndið að kalla international þú veist klárlega bara veist, bandarist fyrir bara einskilur
Er þetta ekki eitthvað svona eitthvað belgísk uppskrift sem eitthvað Jean-Claude kom með árið 1920
einmitt,
og sem er bara búið að sko þú veist, ég held að sé sko bara þú veist, svona sement í uppskriftinni í dag sko.
Já, þetta er þungt kjartaði sko
þetta er geðveikt þetta er svona kjartaði bara bílastæðin fyrir utan e-hop, eru klístrug eins og golf og bíói, bílastæðin þú veist, við nú talað þú labbar á bílastæðinu inn í e-hop stað og það er eins og að vera bara í bílastæðinu bara í sambíónum, sko, höfðabakka bara 92, sko
emitt.
Það er bara signalkó
skáni við
sko, já geðveikt, svo mikið að
ok
þetta er Jack White
og Meg White, þau fæðast að vera alast upp í sama hverfi og hérna fari sama high school það sem þau kynnast hún er waitress á hvernum stað sem hann fyrir að hanga á og mætir að hann alltaf mæta og lesa upp á open night, lesa upp ljóð his poetry sko.
Þetta, er
þetta er svo gott, þetta er svo 96
svo þess, eða
95 svona, kannski já
Er það í svona slampótri bylgjunni?
Það gæti verið, já. Og
sem að reyði yfir á mismunandi tímum en hún er sko í allavega í Evrópu svona, já, hún já. Er, þetta er svona 90s dæmi. Þú veist, Hallgrímur Helga var í þessu hérna á Íslandi,
já,
98 bara eitthvað hlaðvarpanum með eitthvað svona
Já, meina eins og þannig að ég sofa meira þetta en X-mördur
Já, þetta er svona þetta slampótri
Woman, já, einmitt
Já, þessu Hallgrímur Helga hafi verið eitthvað svona þekkjast þeir menninir fara tveir jakkafata klæddir inn í seðlabanka henda þar
já.
Fram skulda breiðum vöxtun eitthvað svona
einmitt.
Svo eitthvað svona
Davíð Þór
góður bjórsopi
einmitt.
Já og svona Davíð Þór og bara ég er á mixernum bara með eina Winston og svona einhverjir svona áttamanns í salnum í svona ógeðslega þykkum rúlukrakapeysum sko, með svona kraga, svona Skúli Helga svona stæl sko.
Já, hann kemur inn í þetta og þannig kynast hann er sko eitt líka ærandi dæmir, hann sko Jack er svo mikill back to basics organísku maður, hann er bólstrari sko, hann verður bólstrara nemi, lærlingur hann er bara bólstrara lærlingur og bara verður lærlingur hjá okkur bólstrara sem að kynni hann fyrir punktólis og þeir stopna saman band sem heitir bara því upphólsterers og bara gefa út innan plötu, svo 96 eða eitthva þar sem hann bara byrjar að spila með gítar Jack og Meg kynnast þarna á þessum ljóðakvöldum
Við verðum að tala bólstrun
okay.
bara á eftir
Hvað með það?
Nei, sko bólstrun, fyrir mér, bara sko þú veist sko
Hann ennþá bólstrað, by the way, sko
Já, sko bólstrun, bara, fyrir mér bara svona eins og svona það sko þar allt allur rjóminn sko
þar í bólstrunni kraftbirting
ja kraftbirting af rjómur guðdómsins í bólstrunni
hann það sko
og það hérna þú veist hlutur þurfa að vera bara
ég meina þú sérð alveg rosalega skýra línu á milli bólstrunar og blues rocks þetta bara rosa tengd fyrirbæri sko
þú veist þetta kom bara svona random dot sko fyrir mér Tesla getur bara hugmynd bara hendur svo fram hérna það ekki sjálfsvirðing í Tesla fyrirtækinu af því það ekki neitt þeir ekki bólstraðir það ekki bólstrun í gangi þú fer bara, þú veist, og þetta eitthvað svona bara einhvern veginn ógsta kalt og hart eitthvað plast áklæði á einhvern skinny ass stól og svo bara einhver skjár og svo bara eitthvað plast, alvöru bílar eru perrit, þú veist, þetta þarf að vera bólstrað og ekki bara stólanir, heldur bara hurðunar og loftið í bíl, prófað að fara inn í bíl og snertið þakið, þess að innan eftir þess að bílar eru meira premium, því meiri bólstrunum þar það bólstrun, það ekstra veist, í sömu bílum, í Lexus bílum bólstrun ekstra bólstrun, það sem hún setur sunvisorin upp í þakið, til þess að það sé svona meira perrit, mikra högg, sko. Þú veist að bara, bólstrun er allt Ég meina sko, í alvöru ef maður fer inn í, þú veist, eitthvað heimili og maður finnur bara, hér ekki verið að bólstra rétt, skilur, ég meina ég bara fyrir mér þetta svona, þú veist mér veist að bara skilja á milli bara alvöru fólks og og gerfi manna
Þetta það sem hann áttaði sjá úlingur, sko
Já, vá, maður, hefurðu farið með dóti bólstrun? Hefurðu átt samtal við bólstrara bara bólstrununa sem á eftir að fara fram?
Nei.
Þú veist, þetta bara, sko, þetta bara náttúrulega pure poetry, alveg frá upphæðin enda,
sko. Já, já.
Bara hvernig bólstrara að tala bólstrun, hvað þeir geta gert, hvernig bólstra. Svo komaði mér tilboð, maður finnir einhvern stól í góða hérðinum, heyrðu, hvað kostar að bólstra þennan? Það bara ekki, þú veist, 900.000 kall eða eitthvað.
Já, já.
Og flestir, þessi gerfimenn sem ég að tala þeir fá flóg og fara heim til sín að sjúga þumal skilur við, fatt ekki að þetta gjöfin ekki gjald, það bara, skilvist allir peningar sem var í bólsturinn eru bera mesta rentu sem til
þetta göfugt,
þetta nákvæmlega þetta eins og að gefa pening til kirkjunar eða sko, hætti
það ætti að vera tax write-off í raunumvöru, bólsturinn, ætti að vera skatta sko,
minnst það mætti bólstra bara sko veggi, utan dyra þú veist, bara mætti bólstra hluti einmitt hluti sem að þú myndir halda
þetta þarf ekki bólstra, já
Það bara bólstra það alveg, sko. Bólstra það alveg í gegn, sko. Strætt og skilja innan, bólstra.
Já.
Það lítur á þetta bólstra með einhverju svona, einhverju vassþéttu dóti, ég meina, já. Bældi, já, ok, já. Þetta geðvett, ég bara, ég held að fullt af rokkurum hafi verið bólstrar, ég bara þurfum að rannsaka þetta.
Hann er sko, Jack White er gríðalega efnaði maður í dag, ég var gaman að sjá hvað hann væri network, þannig ég myndi giska
Hann er bara að bólstra allt
Ég sko, hann er, hann býr hann á, sko, alltaf hús í Detroit ennþá, en hann býr aðalega í Nashville á svona ranch í
Bólstra í tóðu tíð
Já, hann er með bólstrunar, sko, skúr þú veist, bara sérstaklega fyrir bólstrun
Hérna, hérna þú veist að, sko hérna, stundum eru hurðir bólstraðar, hefur ekki séð svona, og veist, ég kallaði þetta alltaf svona badda í djöfla einu hurðir þetta svona ekta sem svona einhver guri leður okkar getur svona kýlt í og svona kemur vekk fyrir beinbrot þess að fóru þeir að bólstra hurðar hana á þessum harðasta Elvis tíma það
já,
bara menn voru alkoholisera
mikið kýla, já.
Já. Og bólstraðar hurðir já, takk ég bara byrja að hugsa núna hvað ég get einhvern veginn fara með allar hurðarnar í húsinu mínu
í bóltrun
og bara fekk ég tilboð er bara ég þarf bara endur veð sér þetta húsi það bara klárt og ég þarf bara kynna þetta á næsta
heimilisfundi
sko.
Einmitt
við erum að fara í verkefni allar hurðir hérna að vera bólstraðar ég meina svo ef við erum að bara þetta er bara við erum að bara í því að velja leðrið maður
já Þetta ærandi, sko.
Já, rosalegt, sko.
Já. En allavega hana. Ja, allavega hana. Jack, Jack og Meg kynnast þarna á ljóðaköldunum.
Já.
Verða á, par og enda og gifta sig 96, held ég.
Já.
Bara svipa leiti og þau eru að byrja að spila og Meg er að byrja að spila á trommur. Og Jack lýsir, þú veist, hann, Jack er búin að vera í alls konar hljómsveitum og hann er trommari líka. Hann er búin að vera trommari í einhverjum hljómsveitum og svoleiðis. Og hann lýsir bara þegar, hann, þegar hún byrjar að spila bara með sínum primitífa einfalda hætti sko, að það hafi bara opnast eitthvað inn í honum bara. Hann hafi bara geta bara, það var eitthvað sem bara eitthvað gátt opnaðist bara við, við það að þetta væri svona einfalt það sem hún var að gera, þá gat hann gert svo rosalega mikið einhvern veginn og sá náttúrulega verandi just, í grunninn bara blues brjálæðingur bara endalaus hann áhuga á blues og bara safna náttúrulega mikið blues þá skilur hann getur gert rosa mikið með rosa litlu skilur, með lítið bara sömu mikið blúsi eins og maður veit að blúsi þeir eru mikið sömu hljómagangarnir og allt það bara eitthvað tilbreyði við, við það og þannig getur hann þannig bara sprakk það í gang sko. Þau eru bara í sko, indie senunni á, í Detroit skýra sér White Stripes þú veist og fara strax í þetta svona einfalda visuál dæmi líka bara með svartan, hvítan og rauðan lit og piparmyntu formið á hérna bassatrómunni hann er Meg, þú veist, svona rauðt og hvít bara classic piparmynta og þau skilja svo
þau eru með sama lúk og bara svona innskot Þú veist, það var Detroit sveit í þessari garðsenu sem er 70 sko,
hefna,
sem heitir The Romantics
okay.
Þeir voru alltaf í svona
rauðu
og svörtu
einmitt.
Bara á þessum New Wave tíma
svona, Já, sko. einmitt. Þau hérna skilja í mjög góðu og eru bara og fara strax að tala sér sem bróður og systir í öllum viðtölum og svo síðu sískinni og
Það býr til svona ykkur að skrýtna stemningu yfir þeim.
Og, já, og þau eru líka líka óksla líkur, bæði svona náföl og með alveg, bara blík svart hár, þú veist.
Jet black dæmi, sko.
Já.
Og þau, hérna, já, og þau eru búin að taka þessi nöfn, sko.
Já, já, White, og sko, hún heitir Meg White og hann tók upp nafni hennar þegar þau giftust, sko.
Já.
Þannig að þau heita það bara svona löglega skiljum
Já, en þetta rugla fólk og hefur stutt sko sískina hérna mítuna fyrir utan það að þau lugu og sögðu það
já.
Að sko hann að, að, hérna, að þetta er nafni hennar upp
já, einmitt sem er náttúrulega
er
gegn sko. Venjunni að gera þannig
eru, Þetta er svona skeptilegt svona fake news system sem þau eru með þarna, að búa til einhver svona mítu yfir sér
Já, og þetta er svo gefað út fyrstu plötunum sína held ég 99 sem heit bara bara samlend þeim sko tekin upp í Detroit og gefum út okkur pínlitli leipari þar og, þetta, og svo kemur bara næsta plata strax daginn eftir, nei árun eftir hérna De Stíl sem er eftir hérna hollenska stefnunni listastefnunni
þýðir ekki bara stílinn
ég held að
mér þetta svo ógæsla hvað De Stíl
De Stíl og strax eftir því þá fara þú veist þarna þetta er 2001 er rock sprengjan rock revival sprengjan að fara í gang
já,
með Strokes og öllu því sko.
Það
fyrsta ja, platan kemur 2001 sko. Með Strokes og þá, já, og þá hérna, fara þau svona, svona, inn í þann pakka þú séu náttúrulega allt öðruvísi band mjög vantast bara dúo bara vantast bassaleikar á allt jú, jú. Og
þetta er samt sko þú veist, ég meina Strokes er líka með minimal trommur og hérna þú snildin í þessu, bara þau björguðu rocki þessi bönd, með því að það, við erum að koma út úr þessu loudness word það sem allt er fyllt og allt er stækkað og allt er overlegað og þetta verður bara einhverjum svona military surgi þetta bara svona byrjað að verða bara einhverjum svona kynferðislega gjaldrota drunum
já,
bara orðið einhverjum svona sonic experience fyrir bara einhverja gamera bara í einhverju sko innhverfu, bara ofbeldis fantasíu hjakki, þú veist, það bara allt sexual dræf farið úr þessu hérna rockið var bara komið í mér þess að bara svona böndið svo Rage Against the Machine og akkar bara komið í einhver svona bara einhverja örfylna þarna þurfti að þurfti bara að hleypa smá hérna De Stíl bara á hérna einhverju hollensk það þurfti að hleypa hollenskri grettuðin í þetta
já.
og þú veist, ég meina sko, hestamenn fíla bara White Stripes þú veist, hestamenn ekkert að fara að hlusta á einhverja plötum í þarna eitthvað hérna, þú veist hérna, hvað heita hérna, New Metal Draslana
já, Limp Bizkit og þetta og þetta
já, já. Er, já, eitthvað svona
Korn eða eitthvað, já,
já.
Nei,
þú veist, já
Nei, kannski neitt
Já, ég tek tilbaka sér drast Við þurfum að taka New Metal fyrir sem
já, já.
Það hefur, já, það er snill líka
já, já,
En það var komið í ungstræti
Já, já, það var komið í ungstræti
Það þú veit að hleypa rockinu, þú veit að hleypa diskotaktunum inn í það og basic svona hérna, hérna call to action
Já, skinny jeans, það minnur sko já.
Alveg hleypa sér gang
sko. Já, og þetta, þú veist, springur Já. Í gang með þriðju plötunni White Blood Cells þar hann að fellin á with a girl og einhverju svona stóri singlar sem að
ballroom bara hitar sko.
Já og svo náttúrulega fellin á with a girl líka með góðu sem Michelle Gondry vídeo með
já.
Lego marstu kjöldir þessu Lego vídeo og þau bara fljú af stað þú veist bara verða bara úrstu náttúrulega ógeðslega vinsælt svona live music festival dæmi
já
Þú veist, Seven Nation Army er sami í soundchecki í Ástralíu ykkur túr þar, sko.
Þetta er soundcheck, takk.
Þetta er soundcheck, dæmi, skiljum bara. Þú veist, og náttúrulega, þetta er, hann er að nota svona octave pedal, þú veist, sem að lætur, þetta er ekki bassi, skiljum, hann er bara að spila gítar og bara fer á svona octave pedal sem setur tónin áttund neðar og síðan áttund ofar í sólónu. Og alveg svona rosa hátt, sko. Þú veist, það er bara, þetta er bara svona svo basic, þetta er allt tekið upp. Í þessi fjórðaplata Elephant er tekin upp í London á tveimur vikum eða eitthvað í Torek Studios með bara svona
bara kemurslega hlaðið vantala
já, já, sama hérna,
erum við að tala með svona, það svona ösku já, ok, já
það, sko, það er ekkert engin búnaður við gerð þessari blötu er yngri en frá árið 1963
já.
Það er eitthvað Mike sem er frá 1963 í þessu stúdíu það er ein, úst,
það er ekki einmitt svona bara eitthvað stúdíu sem er bara, úst, er ekki bara eitthvað Austin Powers lúka á
öllu, það gæti verið sko
úst, er ekki bara svona fallus bara allt, bara svo klósettið og bara svona einhver klósett rúllu standurinn er eitthvað svona grúfi í London eitthvað fallus
stafi þetta er það sko þetta er þú veist, þetta er bara algjört svona back to basics dæmi, skiljum, það er líka, það heyrist þetta er bara, þetta er allt, þú veist, þetta er trommunar er bara bassatróman á hérna á þú veist, bara fórtuðu flórdæmi og bara pákan með, held ég, eða þú veist, hérna flórtóman og hérna þú veist, svo bara dundrað á simbalina í, þú veist, kórusinn er alltaf bara gítariffið með overdrive skilur, þú veist, það er bara dæmið sko
ég meina algjörlega, þetta er bara stemning
og teppalegnum
sko. Og bólstrun all in one
já.
Heru, við erum með textaðina og sko, þetta verður skemmtilegt að kemsa á því að sko hér er ókslega mikið í gangi án þess að maður geti eitthvað það má fara með þetta í ýmsar áttir Seven Nation Army
Já
Þetta er einhver svona koalísjón dæmi sko
Já, þetta er kuð vera sko þegar hann var lítill þá kallaði hann alltaf Salvation Army
hann heyriði
vitlust skiljum
já. En þetta er bara í eðli sínu sko, það er, sko ég veit að þetta er bara á ekkert að þýðanett kemur Æ. Bara einhvern úr þinn er ég áttar mig alveg á því en það er innra majestic í þessu, út af því að þetta er bara svo kraftmikið í eðli sínu þú ert með saminan her sjö ríkja þannig að þú veist þetta er bara, það er eitthvað bandalagi í gangi þú veist bara eitthvað NATO dæmi og þetta er heilu tala, þetta er sjö þetta er eitthvað þetta er bara hernaðarkraftur hérna sjö ríkja ég meina það er bara veist, ég óttast það meira heldur en margt annað sko.
Þetta er svona heimsenda lúðurar dæmið svolítið.
Já, það er Seven Nation Army að koma
já,
sko.
Já.
En þetta er hérna minnst að minna mig smá á bara 16 years 16 banners united.
Já, sko. Já, einmitt.
Þetta er Changing of the Guards með Dylan sko.
Einmitt.
Það eru 16 fylkingar komna saman sko. Byrjar á því sko. En hérna sjö. En hins að byrja lagið á I'm gonna fight him off. A Seven Nation Army couldn't hold me back. Þannig að sjö þjóða herinn er sko
ekki nægur til að halda honum sko.
Já, þannig að hann er samt svona settur í einhvers konar form eins og hann sé óvinurinn sko. Þú veist hann er ekki að tala um eins og sjö þjóða herin sem með honum í liði heldur svona sem conceptual fyrirbæri að ég hef það mikinn kraft að sjö þjóða herin mun ekkit ráða við mig
sko. Emitt
og ég meina fólk að tala um eitthvað wild horses kunn bara drag me away sko, stóns voru með það ég meina hann komið bara sjö þjóða her stoppa mig sko. They're gonna rip it off taking their time right behind my back ok þeir ætla að rífa það af og þeir eru að dunda sér við það að mér fórspurðum eitthvað svo leist And I'm talking to myself at night because I can't forget.
Einmitt. Það hann sko...
Gekkjað.
Já.
Svo kemur að mynd hérna upp. Back and forth through my mind behind a cigarette.
Einmitt.
Noir, Humphrey Bogart style.
Sko. Einmitt.
Bara pælt ég að vera neurotic, bara einhverju...
Andvaka, einhvers staðar einhverju Detroit íbúð, einhvers staðar að reykja og lappi hringi og, og muldra.
Já, þetta algjört comic book, svona, já. Hérna...
Paranoið
dæmi, sko. Smult, sko, já. Bara alveg rosalegir skuggar og...
Einmitt.
Og bara út að horfa út í skíaglúana og...
Einmitt.
Svo kemur hérna. And the message coming from my eyes says, leave it alone.
Einmitt. Hann pissed off.
Já.
Já.
Svo kemur bara svona hækkun of the stakes. Já. Bara með hann þú veist,
já,
bara, bara hækka alltaf veðmálið. Það verður ekki meira undir hérna. Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell.
Þetta alveg svona ramblings, svona lunatic ramblings, sko.
Já. Það má aldrei afskrifa það svona nei. Það var rosa heitt einu sinni sem sagt sko 90s sem sagt svona menningin svona blaðamaður og helgapústunum í stónu leðuraka sem ferir mitt á einhver svona háling ljóðakvöld og, og hérna og að læra bókmyndafræði skilur það rosa mikið svona lunatic þá það heitt dæmi sko að vera rítjulegur og muldra Það kólnaði síðan
svo. Já.
það er
Það gæti verið að koma aftur
Já, eða sko, ég myndi allaf orða þannig Við skulum aldrei afskrifa
Nei,
svona Þá astetík,
já, sko Svona óráðs
Já, svona þess að svona
Rugl, eitthvað
Já, svona comic book já. Muldraran
Einmitt
Sem er eitthvað að koma alltaf einhverja góða línur Þannig á milli,
sko Já, já
Ok Hann vill ekki heyra, ég vil ekki heyra, Every single one's got a story to tell, okay? Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell.
Einmitt.
Já, menn allir vita það, bara Englandsdrottning og hundar helvitis. Það að vísa niður ákveðið?
Sko, Hounds of Hell alveg rosa mikið blues.
Já.
Blues, bara riff, sko, þú veist.
Já, ég skil.
Minni, bara...
Hvaða hundar
bara, þetta? Þetta þetta Robert Johnson lagið þarna Hellhound on my trail.
Já.
Bara fjalla bara, eða, bara það bara bæði bara svarti hundurinn skilur og svo það þarna hvað heitir þarna sagan þarna ævintýrið eða þetta svona hryllingssaga einhver það ekki bara Edgar Allan Poe eða það sem einhver svona brjálaður hundur manstu ekki eftir þessu? Þetta sé bara eitthvað svona blanda af þessu sko. Þetta rosa mikið
í bandari sko. Blóðhundur eða
eitthvað. Eða bara hundur sko.
Já. En þetta svona, þetta ekki samt svona skinn, svona hundar með mjótt mitti?
Ég sko, þetta svona vítishundar sko, myndi ég segja, sko, bara einhverju okay.
Mér rosalega mjótt mitti
Já, mér svona greyhound eins og bara
Já, þetta Simpsons, svona, blóðhundar einhverju svona djöflar með einhverju ógeðslega mjótt mitti Við setjum að hugsa sko, veist, ef þeir væru menn, væri þeir svona enski hljóðmenn
Já, einmitt
Þú veist bara Það ræðist þetta sjá svona físíkina í hundum, sko Veist, þetta eru flottar skepnur að því leiti sko.
Já.
Bara spertir
sko. Spertir, mjög mitt
í Það er smá rock'n'roll í hundum
alveg. Já.
Hvað mest á rock'n'roll dýrið? Bara svona embodyar rock'n'roll mest Byrjum að afskrifa einhverju hluti Myndum við afskrifa alla fugla
Já
Strax
og fiska líka.
Nema. Þú veist, svona endur
okkur endur.
Bara duckwalkið því og
já, já,
tjöpari, og svona einhvern endur eru smá rock and roll. Já, já, það eru svona svona smá háværar og svona það eru eitthvað smá klikkar er
ekki. Einmitt, einmitt.
Ok, ok, en við tökum allt svona eitthvað svona hraðskreiða fugla og svona litla fugla, það allt
Já
Ok
Ég held sem mikil meira að horfa þetta sé eitthvað í þetta ykkur prímatar, sko Já,
já, já, já. Abar séu mest
já, rock'n'roll Já, ég held að
Ok, já Eða hérna Já, rock'n'roll kemur víða við í dýraríkjunni þannig séð
Já, já
En þú veist, það ekki, þú veist, það ekki mikið rock and roll í gírufum, til dæmis, ekki mikið, mjög lítið, sko.
Mjög lítið.
Já, ok. Þetta bara svona, við svona hafið þess að hugsun svolítið samt svona að opna, sko.
Já, já.
Hundar eru nefnilega, þú veist, svolítið rock and
roll. Rock hundar, náttúrulega, það ekki.
Þeir eru líka bara svo, hundar eru svo mikil stemningsmenn, sko.
Já, 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 já.
Sko, hundar, góður hundur er ekkert nema stemningin.
Já, já.
Greiði skepnundar, þeir bara, það ekki ein agða af einhverju skynsinni sko. Ok and if I catch it coming back my way I'm gonna serve it to you ok
ok, mitt
þannig bara eitthvað rambling
já, já, mitt, sko. Mitt.
And that ain't what you want to hear but that's what I'll do
mitt.
Alltaf svona ákveðin
hóttunar og
ábyggstóttni
mitt, mitt
Ok, svo kemur bara hérna And the feeling coming from my bones says Find a home Hann að bara áarpa einhvern bara hérna Finn þú þig bara
Já, ekki finna þér eitthvað annað að gera eitthvað
Já,
já emitt
Þetta smá svona blues dæmi
Já, 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 já emitt
Og tilfinningi kemur alltaf leið úr beininu sko.
Merkin
Það djúp tilfinning
Emitt, sko. Emitt
Mun dýpra heldur nú hjartanu sko. Þú meinar eitthvað meira Þessi tilfinning mín fyrir því að þú að pilla þér, hún kemur úr mínum beinum Þú veist, ef þú finnur eitthvað í beinunum þá bara, þú veist, case closed
já,
case closed, fólk alltaf með eitthvað svona já, ég nú svona, mér finnst ég svona ég búin að hlusta á hjartað
já, hlusta á magan
já, hlusta á magan, ég ákveð að bjóða mig fram til forseta
já.
F off
já,
mister
hlusta á beinin
já, þú veist, ég hlusta ekki á neitt nema beinin ef einhverð hefði komið fram og sagt beinin mín, sögðu mér að ég ætla að vera forstu í Íslands you got my vote,
já.
Strax, bara utan kjörfundar þessi meinar eitthvað með beinunum engin í svo framboðu núna myndi eitthvað með beinunum ég bara, hvenær sástu síðast eitthvað svona mein eitthvað með beinunum bara kom tíma á það, skjálfi svo kemur geggjað hérna I'm going to Wichita
Wichita, já
Þetta geggjað, þetta byrjar maður að hlusta aftur
Já, þetta nærmann svo Nú, við komum hann upp sko
Það Kansas, er það
Wichita í Kansas, já, ég held að
Þetta hann það, náttúrulega, Wichita Lineman
Já, já
Og Wichita líka í Wichita Voss, held ég
Já, ok, ok
Það fara eitthvað þangað
Ok, ok, ég manna það ekki sko
þetta er einhver svona borg sem að kemur fyrir einhver en engin veit hvað myndi gerist þegar við myndum fara til Wichita núna bara eitthana sem hásu pancakes sko, ekkert annað sko
já, já.
Ég held að sko
það var geggjað
einn kannski maður með staf með einhverjum djúpar pótískar svo djúpar og maður myndi ekki ná neinum
tengslum nei. Sko. Það var eitthvað svona rambling sko
far from this opera forevermore
þetta er eitthvað svona drama og þannig sko
já. I'm gonna work the straw
ég veit ekki hvað það þýr
það að vinna stráið make the sweat drip out of every pore þetta bara hann komið djúft í einhvern blús hérna það vinna sig út úr þessu and I'm bleeding, and I'm bleeding, and I'm bleeding right before the Lord þetta er
þetta er bóltarinn að tala sko hann þarf að vinna fyrir sko
pældi þessu að fólkið sko sem er að elska þetta lag, þetta í beinunum á fólki og hérna svungið bara í fótbolta leikjum og eitthvað þetta er náttúrulega bara Þetta er náttúrulega bara eins mikið basic svona á endanum eitthvað trúar stef sko hérna, elstu gildi sem til eru sem eru bara ég þjakaður einn af einhverju dóti og ég ætla bara að vinna mig út úr þessu ég ætla bara að láta, ég ætla svitna blóði fyrir framan herran þannig kemur mér út úr þessu sko. All the words are gonna bleed from me and I will think no more
Já.
Það er náttúrulega endanlega hamingju ástand sko. Mm-hmm. Að hætta að hugsa svitna blæða út orðunum and the stairs coming from my blood tell me go back home and the stains coming from my blood tell me go back home ok, wow
okay.
Það verður að segja síðan að fara aftur heim eitthvað ferðarlega gangi en sem þetta fetri Wichita vinnur þangað til að koma blóðblettir af svitanum hans en blóðblettir stafa út
farað heim, þetta komið gott
já, ok, ok, okay. Já, nei, skil
já.
Að því að þá þetta komið þá hann búin að svitna sig út stundum það maður bara svitna sig út mm-hmm. Þið getið farið í Salomon Hengil Ultra eins og þið viljið, mm-hmm. farið eins mikið og þið viljið þangað mm-hmm. Það ekkert sem svitnar þessu út eins og bara work the straw í Wichita og gallin við að búa inn á Íslandi, þetta pínlunni til eiga þú veist, fólk hoppar upp í bílana sína keirir í Salomon Hengil Ultra eða fer til, þú veist, eitthvað mm-hmm. Það ekki nóg, þú verður að komast í stráin sko.
Mm-hmm. Akurinn sko.
Já, það bara akurinn, vantar mm-hmm. ekki akurinn
hérna. Jú, jú.
Þú veist, hann pounding akur mm-hmm. Skilur, ég að segja það ég held að sko pældi hvað margir hérna myndi hafa gott að því að bakast á akri mm-hmm. bara fara undir sólina maður bara í eitthvað svona fangó málverk mm-hmm. svona sólin verður einhver svona sáldrandi geðviki á himninum og bara mm-hmm.
akrabögun
bakari, gjörsamlega bara pældi í því maður, koma bara eldbakaður mm-hmm. af akri mm-hmm. bara aftur til byggða maður mm-hmm. bara
Þetta ærandi sko.
Það sem við þurfum sko. Mm-hmm. Herru, við erum klárir í þetta ekki.
Jú. Hentum sig
Já, algjörlega. We'll be right back.
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninu á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.